ኣብ የመን ብስዑዲ ዝምራሕ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ዜጋታት ናብራ ነዳዲ ከቢሩ ቁጠባ ስለ ዝወደቐ ኣብ ልዕሊ ህወት ክሳራ ይወርዳ ኣሎ ይብሉ። ሄተር ማርዶ ካብ ካይሮ ነዚ በትረስልጣን ዝቕርቦ ፀብጻብ ይኸትልና ኣላ።
ኣብ ዘን ቀረባ መዓልትታት ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ የመን በርቲዑ ኣሎ። ኢራን ቦገና ነቲ ኣብ ሰንዓ ዝርከብ ኤምባሲኣ ደብዲባቶ ኢላ ንስዑድ ዓረብ ትኸስስ። ስዑድ ዓረብ ንምልሻታት ሃውቲ ልኡኻት ኢራን ኢልኣ ትገልጾም። ኢራን ግና ነዚ ክስ እዚ ኣይትቕበሎን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዘይ ዕረፍቲ ቀጺሉ ዘሎ ውግእ የመን ንናብራ ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድን ዘይከኣልን ገይርዎ ኣሎ። ቁጠባዊ ቅልውላው ብሕልፊ ምኽባር ዋጋ ነዳዲ ማዕረ እቲ ውግእ ሃሳይን ጐዳኣይን ኮይኑ ኣሎ ይብሉ።
Farmers are only able to plant enough to feed their own families because large equipment requires
ገዝፍቲ መሽነሪታት ነዳዲ ብበዝሒ ስለዝጥቀማ ኣብዚ እዋን እዚ ሓረስቶት ንስድራ ቤቶም ጥራሕ ዝቕልብ እኽሊ እዮም ኣብ ምፍራይ ዝርከቡ። እዚ ድማ ንመላእ እቲ ሃገር ጐድኣይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣልቀያሪ።
The sellers sometimes cheat and fake materials to the fuel that damages the cars. I see a lot of cars broken
ማካይን ዝሰርሕ በዓል ሞያ ክዛረብ ከሎ ነዳዲ ብኮንትሮባንድ ብኣዝዩ ክባር ዋጋ ኢና ንዕድጎ ዘለና። ነዳዲ ዝሸጡ ሰባት ገለ ነገር ናብቲ ነዳዲ ሓዋዊሶም ስለ ዝሸጡልና ድማ ማካይንና ይበላሸዋ ኣለዋ። ብጠንቂ እዚ ዝገለጽክዎ ጸገም ብዙሓት ማካይን ይበላሸዋ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ናቢል ኣልራዲ። ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህፃናት የመን ብሰንኪ ጥምየት ክሞቱ እዮም ይብል ትካል ህፃናት ሕብራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ። ብፖለቲካዊ ኣዘራርባ ግጭት የመን ኢድ ኣዙር ውግእ ስዑድ ዓረብን ኢራንን እዩ ዝብሉ ተንተንቲ ኣለዉ። ነበርቲ ሰንዓ ግና ጸለውቲ ሃገራት ኣብ ውግእ ክጽመዳ ክእላየን ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ግና ህዝቢ የመን እዩ ይብሉ። ኣብ ልዕሊ ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ምንሕናሕ ናይቲ ዞባ ሓየልቲ ሃገራት ዝበሃላ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ጠንቂ ዞባዊ ምክፍፋል እውን እየን። ስዑድ ዓረብ ቀንዲ ሓይሊ ሱኒ ክትኮን ከላ ኢራን ብወገና እታ ዝበርትዐት ሃገረ ሸዓ እያ። ግጭት ክልትኤን ሃገራት ኣብ ማእከላይ ምብራቕ እውን ልሕቑ ይረአይ። ብሕልፊ ኣብ ሶርያ ኣብ የመንን ብዝተወሰነ መልክዑ ኣብ ኢራቅን እውን ተኸሲቱ እዩ ይብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ኢስት ዘምህር ማክስ ኣብርሃም። ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሰለስተ ሃገራት ዘሎ ግጭት ስዑድ ዓረብን ኢራንን ተግራጫው መርገጺ ምስሓዛ እየን።